GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugüni 2025-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň ýekşenbi güni, hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlanan ony diýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Biz däp bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornda TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Sinçi mekteplerde okudylan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmeldigini diýär söz bilen çap eden gepleşigimiz iň köp okulun 3-nji gepleşik boldy. Türkmenistan etnik özbeklerden we täjiklerden öz milli adatyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde ilkinji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Bide sosial media saytlarını hem iderlap bilersiniz. GPR Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň raýatlaryň durmuş gurulyny we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowşup bilmän türkmenistanlyk galyan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdi we tanışýar.
Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly diýanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde Raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla amala aşyrýan çäresi diýerler.
Garaşlı xabar verişleri işlerine daşarı yurda çöküp bilmedik rayetlerin akbarları varada ilgidir xabarlar beyan edilip başlanan son migrasiya kulluğuna değişli ayarların sanavu dizilip başlanı.
Diplivaplı kanun goreci gurrun verdi. Şöylün başından veri sosial medyada ve garaşsız xabar terişlerinde şol sanda Azatlyk radiosunda bir neçe Türk rayetinin ve Türkmenistanlı zinanın video çıkışları peyda oldu. Şol maglumatlarda zinanların bir yıldan gorak vaxt veri Türkmenistan'dan çıkarılmayanlığı varada edilipdi. Migrasiya kulluğundaki yagdaydan xabarlı yeni bir çeşme düzülyen sanavlardaki onlarca zinanın yurdu yem terk edenligini xabar verdi.
Men bu sanavı öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maskaladan 60 goly eýem daşary ýurda çykaryldy.
Dip Türkmenawatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töllerine görä henis daşary ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyna çagyrlar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilenden soň uly gowrumly ritmi namalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlığını, yurttan çıkmağı savırsızlık bilen garaşyan rayetlerin muna da kayıldığını belledi. Türkmenawadın devlet edaralarındaki çeşmelerin maglumatını daşarı yurtlara çıkmağı başaran ayallar ve oların yoldaşları hem Azatlyk Radiosu'na tasdikladılar. Yakında daşarı yurda çıkmağı başaran çerçevli ayal maşgal aeroportta migrasiya işgärlerinin yurttan gidiyenler bilen yürüyte vağız nesihat işlerini geçiriyenliğini gurrun verdi. Uçara mülmenkem Azatlyk radiosuna xabar edeýmän. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmän, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip zenan öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe zenanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi xabar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine xabar beriş serişdeler arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun öz ayalı Enajan Cengiz'e yurdun daşına çıkmağı qadağın edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalarynda gurrun beripdi. Habar serişdelerinde adagdalan ýene bir diýen Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1,5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş diýenanyň ýurdun daşyna çykanlygy baradaky habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran diýenanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle diýen andyryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga ma'lum bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy TikTokda çykyş edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmek barada çap edilen habarymyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykyş edýän Türkmenistanlar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTokda çykyş edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun ortan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında güni aýlymda söhbetdeşlik batyl geçirýän TikTokerleri soragy çekdi.